Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 24 лютага. Нашы тэмы: праз 10 гадоў негалоснай забароны народны альбом вяртаецца на айчынную сцэну. Цана расійскага газу будзе для Беларусі на ўзроўні кошту газу ў Смаленскай вобласці, запэўнівае Сямашка. Пасля загарання рухавіка «Міга» ў Бабруйску спыненыя палёты баявой авіацыі. Гэтае ды іншае чакае вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы 24 лютага ў сталічным прайм-холі пройдзе канцэрт святкавання 20-годдзя беларускага супольнага музычнага праекту «Народны альбом». Апошні раз канцэрт супольнага музычнага праекта праходзіў у 2007 годзе. Вакальныя партыі ў адноўленай версіі пераважна спяваюць тыя ж музыкі: Лявон Вольскі, Аляксандр Памідораў, Зміцер Вайцюшкевіч, Вераніка Круглова, Кася Камоцкая і іншыя. Мы паразмаўлялі з аўтарам праекту пра тое, як ён ствараўся. У нашай студыі Лявон Вольскі, Маша Калеснікава і Віталь Зыблюк. Вітаем.
Давайте вернемся ў тыя 90-е гады, так? Як узнікла ідэя народнага альбома, і што вы сказалі, ці падумалі, калі ўбачылі тэкст Міхала Непадыстава?
А Міхал прыносіў тэксты вельмі паступова. Гэта былі некі такія песні местачковыя. Адразу мы, я зрабіў у НРМ «Ла-ла-ла-ла», яшчэ да версіі народнага альбома. І потым, здаецца, неяк у Міхала ў галаве уже выспела думка, што гэта можна аб'яднаць, усё дапісаць і зрабіць такую рэч. Рэшце рэшт, ён прыдумаў назву, прыдумаў канцэпцыю, прыдумаў усё гэта. Ну, а мы пачалі, я, Кася Камоцкая, Зміцер Войцюшкевіч. На пачатку проста жартавалі. Здавалася, што добры вельмі жарт. Але недзе, калі мы записывалі мы ў студыі «Радыё 101.2», якое ж тады было зачыненае. І Анатоль Доць, гукарэжысэр, зрабіў проста подзвіг, таму што ён запісваў гэта на эфірны кампутар. У некаторых песнях нават спявалі супрацоўнікі каналу, напрыклад, Ірына Куропаткіна, якая вже давно живе в Вашингтоні, досить неупевнено проспівала «Снежень, студень, люти», але у гэтым є некий шарм. Усі супрацовники в радіо, там, де треба було кричати, наприклад, «Раз, два, три, ань, цой, драй», вони выконвалі гэтую ролі. Ну, я Храмовіч сыграў на баяне.
Ну, вось мінула 20 гадоў, вы пераслухоўваеце гэты альбом. Ці хацелася б штосьці змяніць у ім? Ці ён вот такі, гэта твор?
Там нічого не зменіш. Гэта мусіць быць так. Мы спрабавалі, можа быць, адну новую песню напісаць. Гэта немагчыма ніяк. Гэтыя 27 песень, яны мусяць заставацца ў такой храналогіі, як яны ёсць. І гэта народны альбом.
Якую ролю ён сыграў увогуле ў развіцці беларускай музыкі?
Ён найперш культурніцкую, а па-другое інтэграцыйную.
Узгадайце, калі ласка, першы выступ народнага альбому. Вось дзе ён адбыўся, чым запомніўся?
Ён адбыўся ў тэатры юнага гледача, і ўсе вельмі хваляваліся, таму што на сцэне мы не рэпетавалі. Невядома, куды гэта магло б пайсці. Музыкі таксама не вельмі цвёрда ведалі партыі, таму што рэпетыцыі было мала і не было дзе. Але пасля першых некалькіх песень у мяне была рэдкая пауза, таму што я там задзейнічаны досыць шчыльна. Ну, не зусім паўсюль, але ёсць там пару песень, дзе не. Тады я зайшоў у грымерку, там быў Саша Памідораў, якщо Саша здаецца, ну ідзе супер. Ён говорит, не, все, маем, ёсць. Прэм'ера была вельмі добрая. Першыя все канцэрты былі такія адухоўленыя, эйфарычныя такія і вельмі... Потым уже былі па-рознаму. Все і там гарэлі народным альбомам, разумелі, што яны зрабілі вялікую справу нарэшце. І калі яшчэ газета «Выборча» напісала пра падзею нумар адзін у культуры 98-го года, мы там зусім уже зразумелі сваю значку.
Канец 90-х, пачатак 2000-х гадоў, шмат якія цікавыя праекты ўзнікалі. Цяпер сённяшнія музыкі такога не робяць. Як вы думаеце, чаму? Чаму маладыя музыкі не могуць аб'яднацца і запаліцца агульнай супольнай нейкай ідэі?
Для кожнага часу ёсць некія свае перадумовы чагосьці. Тады была інтэграцыя сярод музыкаў просто. Неверагодная інтэграцыя. А цяпер ніякай інтэграцыі наогул няма.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
24 лютага абаронцу Курапатаў Сергея Пальчэўскага, які прыкаваў сябе кайданкамі да маза, пратэстуючы супраць будаўніцтва каля мемарыяльнага комплексу, спрабавалі затрымаць. Некалькі гадзінаў ён правёў на зямлі каля аўтамабіля. Аднак прыблізна ў палову на шостую на месца прыехалі міліцыянеры ў цывільным і ратавальнікі. Людзі ў цывільным спрабавалі яго затрымаць і занесці ў мікрааўтобус. Аднак іншыя абаронцы Курапатаў кінуліся яго абаронцу. абараняць. Адбылася сутычка. У выніку Сергей Пальчэўскі застаўся на волі. Вось як ён пракаментаваў тое, што адбывалася.
Пришли некие там у цивильным, почали там отштурховывать народ. Мы подумали, что они там будут отпиливать наручники, там вы решили сами отшапить их. Спробовали меня затримать, але народ допомог, отбились они. Я думаю, что некую хотя бы громадскую увагу привлек до куропатов для этой проблемы.
Распавёў актывіст Сергей Пальчэўскі. Як паведамляла Еўрарадыё, актывісты спрабуюць перашкаджаць будаўніцтву каля курапатаў. А якія ёсць механізмы ўплыву на забудоўшчыка, даведаемся ад старшыні таварыства аховы помнікаў Антона Астаповіча.
Калі гаворыць зараз пра абарону курапатаў, мне гэты тэрмін вельмі не падабаецца, таму што самой гісторыка-культурнай каштоўнасці нічога не пагражае. Пытанне ідзе менавіта парушэнне працэдуры землевылучэння пад гэты інвестпраект. У сувязі з тым, што ў 2004 годзе былі зацверджаны пастановы Міністэрства культуры ахоўныя зоны курапат. Новыя ахоўныя зоны былі зацверджаны ў пачатку снежня 2014 года. Згодна дзейсных в 2013 годзе ахоўных зон, зацверджаных в 2004 годзе, земельны ўчастак, на якім зараз рыхтуецца будаўнічая пляцоўка, уваходзіў у склад ахоўных зонаў. І нягледзячы на гэта, быў падрыхтаваны горадабудаўнічы пашпарт на гэтую тэрыторыю, і гэтая тэрыторыя была рэалізавана з аукцыёна. А в 2014 годзе, нягледзячы на тое, што гэта ахоўная зона, там, дзе забаронена будаўнічая дзейнасць была, там дазволена па рэгламентам была толькі дзейнасць па добраўпарадкаванню гэтай тэрыторыі, быў распрацаваны праекта дэтальнага планіравання, на той час яшчэ не існавала. Нягледзячы на тое, што не існавала праекта дэтальнага планіравання і згодна палажэнню аб правядзенні грамадскіх абмеркаванняў архітэктурных горадабудаўнічых праектаў, гэты архітэктурны праект павінен быў праходзіць грамадскае абмеркаванне, грамадскае меркаванне не было праведзена. Нягледзячы на тое, што гэта ахоўныя зоны, ніхто не звяртаўся ў Міністэрства культуры за дазваляльнай дакументацыяй. Праект гэты не прадстаўляўся на ўзгадненне ў Міністэрства культуры, і нават вось з гэтым далёка не поўным пакетам дакументацыі нейкім чынам праект атрымлівае станоўчае заключэнне дзяржбуд экспертызы. Гэта і ёсць парушэнні, якія ляжаць у плоскасці парушэння вызначанай працэдуры, парушэння горадабудаўнічага законодаўства. Тае пытанне, чаму ўсё гэта адбылося і чаму адказныя супрацоўнікі гарвыканкама в парушэнні ўсіх існуючых нарматыўных дакументаў і ўсіх існуючых працэдур рэалізавалі гэты ўчастак пад будаўніцтва, дазволілі праектаванне і далей гэты праект узгоднены быў, нягледзячы на шматлікія парушэнні. Вось у гэтым вся і праблема.
Распавёў Еўрарадыё Антон Астаповіч. Дадам, што 23 лютага старшыня Рэспубліканскай рады Беларускага таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч накіраваў ад імя таварыства зварот у КДБ. Таварыства просіць КДБ правесці праверку дзеянняў службовых асобаў і прыцягнуць вінаватых да адказнасці.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Беларусь і Расія блізкі да ўзгаднення ўмоваў паставак прыроднага газу. Пра гэта ў пятніцу заявіў намеснік прэм'ер-міністра нашай краіны Уладзімір Сямашка. Ён удзельнічаў у выніковай калегіі Міністэрства энергетыкі. Раней па яе выніках з каментаром выступіў міністр энергетыкі Уладзімір Патупчык, які адзначыў, што рашэнні наконт расійскага газу прынятыя і цяпер чакаюцца ўзгадненні на палітычным узроўні. Сямашка сцвярджае, што Беларусь можа разлічваць, што да 2019 года цана газу, які Беларусь атрымлівае з Расіі на беларуска-расійскай мяжы, будзе супастаўны з коштам газу ўнутры Расіі. А 1 студзеня 2025 года цана імпартаванага газу будзе на ўзроўні кошту газу ў Смаленскай вобласці, заявіў чыноўнік.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем праграму «Петарда». Старшыня АГП Анатолія Бецька ўпершыню выйграў палітычную справу у суде. Падрабязнасці у нашага журналіста Змітра Лукашука.
24 лютага лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька дамогся ў гарадскім судзе перагляду сваёй адміністрацыйнай справы. Раней справа разглядалася ў судзе Ленінскага района Мінска, і палітыку прысудзілі 50 базавых штрафу. Анатоля Лябедзьку абвінавачвалі ў актыўным удзеле ў акцыі 20 снежня 2016 года каля адміністрацыі прэзідэнта. Але доказаў таго, што Лябедзька сапраўды, як напісана ў пратаколе, выкрыківаў нейкія лозунгі, прадставіць не здолелі. Апроч сведчання двух амапаўцаў.
Тут мне дапамагла стужка відэазапіс, які рабілі незалежныя мас-медыя онлайн. Пасля прагляду відэазапісу 2 гадзіны мы там нешта думалі, раіліся і напрыканцы вот вынеслі тое рашэнне, якое ёсць. Яно для мяне пазітыўна, таму што гэта, ну, першы бадай палітычны працэс, які я выйграў у сістэмы.
Па словах Лябедзькі, ён хоча прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці супрацоўнікаў АМАП, якія сведчылі супраць яго. Дзмітрый Лукашук, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Бабруйску цалкам спыненыя палёты баявой авіацыі, піша мясцовае выданне «Камерчыскі кур'ер». Гэта адбылося пасля аварыі знішчальніка МіГ-29, якая адбылася ў чацвер 23 лютага. Пры разгоне на ўзлётна-пасадачнай паласе ў ваеннага самалёта загарэўся рухавік. Самалёт узляцець не паспеў. Мінабароны не пацвярджае і не абвяргае звестак на конт прыпынення палётаў. Мясцовае выданне паведамляе, што ахова ваеннага аэрадрома пасля інцыдэнту значна ўзмоцненая. На гэта праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.